Доктор Чарльз Стэнлийн Библийн хичээлээр бэлтгэн хүргэдэг хамтдаа нэвтрүүлгийн энэ удаагийн дугаард тавтай морилно. Бүх хүн амьдралдаа үргэлж хамгийн сайныг хүсдэг. Гэвч юу хамгийн сайн болохыг хүмүүс тэр бүр мэддэггүй. Тиймээс тэд аливаа чухал сонголтыг хийхдээ зурхаа уншиж, мэрэгч төлөгчдөр очдог. Харин зарим нь дотоод мэдрэмжээ дагадаг. Гэвч харамсалтай нь эдгээрийн аль нь ч биднийг жинхэнэ мэрэгэн ухаан руу хөтөлж чадахгүй. Яагаад гэвэл бурхан л цор ганцаараа жинхэнэ мэрэгэн ухааны их сургуульч. Тиймээс хэрвээ та амьдралдаа хамгийн сайн мэрэгэн сонголтыг хийхийг хүсэж байгаа бол өнөөдөр доктор Стэнлийн бидэнд өгөх зөвлөгөөг сонсоорой. Тэр бидэнд өнөөдөр хэрхэн мэрэгэн ухааны дагуу алхах вэ гэдгийг хэлж өгөх болно. Ингээд доктор Стэнлийг өгтөн авцгаая.
Бурханаас ангид, Христээс ангид, өөрийнхөө хүслээр амьдарч хаад эцэст нь Бурханы өмнө очиод шүгдэхтэй. Түүнд бүрэн хүлээн зөвшөөрөгдөж чадна химээн итгэж байгаа хүн бол хамгийн мунхаг хүн юм. Учир нь Бурханы өдөрдмжийг биш өөрийнхөө хүслийг даган амьдрах нь би Бурханаас илүү ухаантай гэж хэлж байгаатай адил юм. Гэвч үүндээ Бурханаас илүү мэрэгэн ухаантай нэгэн гэж хаач байхгүй. Хүмүүс бид өөрсдийнхөө бодол эсвэл мэдрэмжинд бүрэн итгэж болохгүй гэдгийг Библиэд батлан хэлсэн байдаг юм. Эсвэргээрээ бид Бурхны үгийг дагаж, түүний үгэнд бичигдсэн зарчмуудын дагуу алхах нь мэрэгэн ухаан мөн. Бурхны мэрэгэн ухааны дагуу амьдрах нь маш олон ашиг тусыг агуулдаг юм. Бид тэр бүх ашиг тусын талаар өмнө хангалттай ярьчихсан. Тэгвэл бид энэ бүх мэрэгэн ухааны замаар хэрхэн алхаж эхлэх вэ? Юуны түрүүнд бид мэрэгэн ухааны замаар алхах бат шийдвэрүүдийг гаргах хэрэгтэй. Яагаад тэр вэ? Яагадгүйл бурханлаг мэрэгэн ухаан бидний дотор аяандаа би болдог юм бишээ. Өөрөөр хэлбэл та Христэд итгэж боллоо гэд автоматар таны дотор бурханы мэрэгэн ухааны замаар алхах хүсэл төрчихсөн гэсүг биш юм. Тиймээс та шийдвэр гарах ёстой болно. Би мэрэгэн ухааны замаар алхая. Би бурханы мэрэгэн ухааныг мөшгий. Би бурханы хүслийг даган амьдрий гэсэн шийдвэрийг та гаргах ёстой болно гэсүг. Тэгэхээр таны хийх ёстой эхний алхам нь Бурхны мэрэгэн ухааны дагуу амьдрий гэсэн шийдвэрийг гарах явдал юм. Бурхны мэрэгэн ухааныг олж авахын тулд бидний хийх ёстой хоёр дахь чухал зүйл нь бол Бурхны үгийг тунгаан бодох явдал юм. Та энэ тухай үргэлж ярих юмаа гэж та бодож үж болох юм. Тэглгүй яах вэ? Үндэ би номлол хийх бүрдээ энэ тухай сануулхыг хичээдэг юм. Яагаад гэвэл бид амьдралдаа цаг ямагт янз бүрийн шийдвэр гаргах, сонголт хийх ёстой болж байдаг юм. Заримдаа ийм нөхцөл байдалд орно гэж үнэхээр зүудэлсэн чгүй явлаа гэмээр хачирхалтай нөхцөл байдалд орох үе бидэнд тохиолддог юм. Тэгвэл бид Бурхны үгийг тунгаан бодох үед юу болдог юм бэ? Йошуа 1-р бүлэгт юу гэж бичигдсэн байдгийг та санаж байна уу? Хамтдаа Йошуа номыг нээцгээе. Йошуагийн хувьд амьдралын хамгийн том сорилт түүнийг хүлээж байсан. Мөсөдтэй хамт тулдаж байхдаа Йошуа мэдэж олон удаа амаргүй нөхцөл байдалтай нүүр тулж явсан. Гэвч энэ удаад Йошуа мөсөгүйгээр Израильчуудыг удирдаж Бурхны амласан газар руу тэднийг дагуулан явах ёстой болсон юм. Тиймээс Бурхан Йошуад ийхүү айлдсан байна. Йошуа номын 1-р бүлгийн 5-р эшлэл. Амьдралын чинь бүх өдрүүдэд хинч чиний эсрэг зогсож чадахгүй. Би Мөсөтэй хамт байсны адил чамтай мөн хамт байх болно. Би чамайг орхихгүй мөн чамайг түлхэж хаяхгүй. Энэ ч сайхан амлалт байна шүү гэж та бодож үйж болох юм. Гэхдээ энд нэг нөхцөл бий. Бурхан Йошуад юу гэж айлцсныг хамтдаа үргэлжлүүлэн харъя. Йошуагийн 1-р бүлгийнхээ 6-аас 8-ыг харъя. Тууштай бүгд зоригтой бай. Өвг дээдсэд нь өгөхөр миний андгайлсан газар нутгийг чи энэ ард түмэнд өвлүүлэн эзэмшүүлнэ. Гагцхүү тууштай бөгөөд чин зоригтой байгаарай. Миний зарц Мөсөгийн чамд тушаасан бүх зүйлийг сахин бийлүүл. Үүнээс баруун тийш зүүн тийш бүх хазаа. Тэгвэл чи хаа явсан газраа амжилт олно. Хуулийн энэ номыг амнасаа салгалгүй байж, өдөр шүнгүү үнийг бясалган, үүн дотор бичгдсэн бүхнийг сахин бийлүүл. Тэгвэл чиний зам өөдөлж, чи амжилтанд хүрэх болно гэсэн баг. Бурхан Йошуад хандан Бурхны үгийг тунгаан бясалгах ёстой гэдгийг онцлон сануулсан байна. Энэ юу гэсэн үг юм бэ? Энэ нь бид Бурхны үгийг унших ёстой гэсэн үг. Гэхдээ зөвхөн уншаад орхих биш, харин унсан зүйлстэйгээ холбоотойгоор асуулт асууна гэсэн үг. Энэ үгийг би амьдралдаа хэрхэн хэрэгжүүлэх юм бэ? Бурхан энэ үгсээр дамжуулаад надад яг юг ойлгуулахыг хүсэж байна вэ? Миний амьдралд байгаа ямар асуудалтай энэ үгс нь холбогдож байна вэ? Энэ үгсээс би хэрхэн урам зориг авах вэ? Энэ үгсээр дамжуулан Бурхан надад яг юг ухааруулахыг хүсэж байна вэ? Бид Бурханы үгийг уншаад зогсохгүй, энэ мэдчлэн асуултуудыг бий болгох хэрэгтэй. Энэ асуултууд нь биднийг тунгаан бодоход хүргэдэг юм. Бид ийхүү тунгаан бодсноор Библийн үннийг өөрсдийн оюун санаандаа сийлэн үлдээж байдаг гэсэн үг. Улмаар бидний амьдралд ямар нэгэн асуудлууд тулгарх үед бидний оюун санаанд сийлэгдэн үлдсэн тэр бүх Библийн зарчмуудын дагуу хариу үйлдэлүүдийг хийж эхэлдэг юм. Тиймээс бид ухаалаг мэрэгэн сонголтуудыг хийж чаддаг. Бидний өмнө тулгарсан зарим сонголтууд хэдийгээр муу сонголт биш байж болох ч яг тухайн мөчид Бурхны хүслийн дагуух сонголт биш байсан байж болох юм. Тэр тохиолдолд бид Библийн үнний дагуу Бурхны хүслийг мэдж тухайн сонголтоос татгалзаж чадна. Тиймээс бид Бурхны үгийг уншиж судлан тунгаан бодсноор Бурхны үннийг, Библийн зарчмуудыг, Бурхны мэрэгэн ухааныг оюун санаандаа сийлж, бичиж, үлдээж, улмаар хожим нь Бурхны хүслийн дагуух ухаалаг мэрэгэн сонголтуудыг хийх цаг тулж ирэхэд гаргаж ирээд тэр дагуу хийх боломжтой болдог гэсэн. Тиймээс хэрвээ бид Бурхны хүслийг дагаад Бурхны мэрэгэн ухааны замаар алхахыг хүсжил байгаа бол Бурхны үгийг үл хэрэгсэх ямар ч боломжгүй юм. Бид Бурхны үгийг уншиж эсвэл хин нэгэн хүнээр заалгаа зогсохгүй. Бид тэр үгсийг бодох хэрэгтэй, бясалгах хэрэгтэй. Тэр үгийн дагуу асуудлуудыг асууж, тэдгээр асуултынхаа дагуу тунгаан бодож, зөв үнэн хариултуудыг олдог, ухаардаг байх учиртай. Тэгэхэр та Бурхны мэрэгэн ухаанд суралцахыг хүсчил байгаа бол өдөр бүр юуны өмнө Бурхны үг рүү хандах зуршлыг бий болгоорой. Цөөн хідэн ишлэл эсвэл бүтэн бүлэг байсан ч болноо. Энд би нэг зүйлийг хэлмээр байна. Би өмнө хэлж байсан. Библийг нэг жилийн дотор уншиж дуусгах хуваар гаргаад уншдаг итгэгчд олон бий. Энэ бол сайн хэрэг. Гэхдээ та Библийг уншиж дуусгаад л хаачихдаг бол энэ нь хангалтгүй юм. Учир нь бид тэнд бичигдсэн үгсийг уншаад зогсохгүй, тунгаан бодож байж, сая Бурхны үгийг оюун бодол, зүрх сэтгэлдээ сийлэн үлдэх боломжтой юм. Түүнээс биш бид Библийг сайн уншдаг гэж хэн нэгэн сайрахын тулд Библийг уншдаггүй шүү дээ. Эсвэргээрээ бид Бурхныг таньж мэдэх гэж, түүний мэрэгэн ухаанд суралцах гэж, түүнээс мэрэгэн удирдамжийг хүлээн авах гэж Библийг уншдаг юм. Тиймээс хэрвээ бид мэрэгэн ухааны дагуу алхдаг хүмүүс байхыг хүсэж байгаа бол Бурхны үг бидний амьдралын салшгүй нэг хэсэг байх учиртай юм. Энэ бол хамгийн чухал зүйл. Учир нь бид Бурхны үгийг хоош тавьж хаад Бурхны мэрэгэн ухааны дагуу хизээч алхаж чадахгүй. Тиймээс бид Библийг уншиж, Библиэд бичигдсэн зарчмуудыг би амьдралдаа хэрхэн хэрэгжүүлэх вэ хэмээн эргцүүлэн боддог байх учиртай. Бид Библийг өдөр бүр унших хэрэгтэй гэж хэлэх үе зарим хүмүүс. Гэхдээ би Библийг уншаад юусоо ойлгодгоо маа гэж хэлдэг. Тэгвэл би танд хэле. Та Библийг уншаад ойлгодог болохыг хүсэж байна уу? Тэгвэл Библиэс зайлсхийх биш, харин Библийг уншиж эхэл, уншсаар бай. Тэр цагт Бурхан өөрөө танд Библийн үгсийг ойлгуулах болно. Хэрвээ та түүний өмнө очиод Бурхан минь, би жинхэнэ итгэгч учраас Библиэд юу бичигдсэнийг одоо ч сайн ойлгохгүй байна. Та надад энд бичигдсэн бүхнийг ойлгуулж өгөөч хэмээн залбирх юм бол Бурхан танд гарт цаагүй ойлголтыг, ухаарлыг нээж өгөх болно. Мэдээж Библийг шууд уншаад ойлгоход амаргүй байдаг. Зарим хэсгийг нь. Заримыг нь та шууд ойлгоно. Библи нь олон мянган жилийн тэртет бичигдсэн. Олон арван хүн нийлж бичиж байж нийт 66 номыг дуусгасан байдаг. Тиймээс тэр бүхнийг нэг нэгэнгүү ойлгох нь жинхэнэ амаргүй. Гэхдээ хэрвээ та Бурхны өмнө очиод Бурхан минь, бинд бичгдсэн үгсийг ойлгож ухаарахыг чин сэтгэлээсээ хүсэж байна гэж залбирх юм бол Бурхны ариун сүнс таны дотор ажиллаж танд гарт цаагүй ойлголт ухаарлыг өгөх болно. Тэр цагт Бурхны үг танд харь санагдхаа болж эхлэх болно гэсэн. Удалгүй Библийн үгс нь таны юугаар ч сольшгүй эрдэнэ болж хувирах болно. Тиймээс өнөөдөр ч маргаашч нөгөөдөр ч ялгаагүй таны хувьд хамгийн чухал зүйл бол Бурхны үг гэдгийг та битгий мартаарай. Хэрвээ та мэрэгэн ухааны замаар алхахыг хүсчил байгаа бол Бурхны үгийг тунгаан бодох алхмыг та заавал хийх ёстой гэдгийг санаарай. Одоо миний хэлж өгөх гэж буй 3 дахь алхам бол маш чухал алхам. Хэрвээ та мэрэгэн ухаантай болохыг хүсчил байгаа бол та ариун сүнсний ятгалгад мэдрэмжтэй хандаж сурах хэрэгтэй гэсэн үг. Ариун сүнсний ятгалгад. Ариун сүнс бидний бүх үнэн рүү чиглүүлэхээр ирсэн гэдгийг Иоханны 16 дугаар бүлэг дээр өгүүлсэн байдаг. Тэгэхэр бидний дотор буй ариун сүнс биднийг Бурхны үнэн рүү хөтлөн дагуулдаг гэсэн үг. Тэр утгаараа биднийг Бурхны хүслийн дагуух зөв шийдвэрийг гаргахад ариун сүнс тусалдаг гэсэн үг юм. Тэгвэл ариун сүнсний ятгалга гэж чухам яг юу хэлээд байгаа юм бэ? Та энэ үгийн утгыг маш зөвөр ойлгох хэрэгтэй. Бурхан бидэнд ямар нэгэн удирдамж чиглэлийг өгөх үедээ ихэвчлэн ариун сүнсний ятгалгыг ашигладаг гэдэгт бид итгэдэг. Хэсэг хугацааны дуршид та хаашаа явах вэ? Эсвэл юу хийхээ мэдэхгүй байгаа бол гэнтхэн акшн зуурт та юу хийх ёстойгоо ухаарах болно. Яг л оюун сананд нь цахилгаан цахих мэт секунд ч хүрэхгүй хугацааны дотор тэр бодол санаанд чинь харуун орж ирдэг юм. Жишээлбэл та нэг тийш явж байтал гинтд тийш явах нь буруу гэсэн бодол толгойд чинь харуун орж ирэх болно. Эсвэл та хаашаа ирэхээ мэдэхгүй байж байснаа хаашаа ирэх ёстойгоо гинт ухаарах болно. Энэ бол ариун сүнсний сануулга буюу ариун сүнсний ятгалга ухаарал юм. Харин бид энэ ариун сүнсний ятгалгад мэдрэмжтэй хандаж сурах ёстой. Тэгвэл бид ариун сүнсний ятгалгыг хэрхэн дуулууртаа дагах вэ? Миний бодлоор хамгийн үрд үнтэй нөлөөтэй арга бол алдаанаас суралцах явдал гэж би итгэж байгаа. Тийм сайн арга юм шиг сонсогдохгүй байж болох юм. Үнэн дээр энэ хамгийн сайн арга юм. Учир нь бид ихэвчлэн амьдралаас суралцдаг шүү дээ. Өнгөрсөн амьдралаа эргээд харахад ариун сүнс надад үүнийг бүү хий гэж ятган сануулж байсан тохиолдол олон байдаг. Гэвч тэр ятгалгыг нь авалгүйгээр хийснээрээ би буруудаж орхисон байдаг. Тийшээ бүү яв гэж сануулж байсан олон тохиолдол надад байсан. Гэвч тэр ятгалгыг нь үл тоон явснаар буруудаж орхисон. Улмаар тэр бүх алдаанаасаа суралцж ариун сүнсний ятгалгыг илүү анхааралтай сонсож бас дуулууртаа дагаж сурсан юм. Тиймээс Бурхан таныг ариун сүнсээрээ дамжуулан ятгаж байгаа бол тэр ятгалгыг бүхнийг мэдгч Бурханы дуу хоолой хэмээн хүлээн аваарай. Тэгээд дуулууртаагаар дагаарай. Зарим хүмүүс үнийг зөн совин гэж эндүрдэг. Гэвч Христэд итгэж бидний хувьд энэ бол биднийг хамгаалж буй ариун сүнсний ятгалга юм шүү гэдгийг та үр хүүхдүүдэд ч мөн хэлж ойлгуулаарай. Хэрвээ бид мэрэгүн ухааны замаар алхахыг хүсчил байгаа бол ариун сүнсний ятгалгад мэдрэмжтэй хандах нь маш чухал юм шүү. За тэгвэл Бурханы мэрэгүн ухааныг олж авахын тулд бидний хийх ёстой дөрөвт алхмыг танд хэлж өгье. Энэ бол Бурхан бүхнийг мэдгч гэдэгт батдгэх явдал юм. Хэрвээ бид үүнд итгэж чадахгүй бол бид хизээч бурханлаг мэрэгэн ухааныг олж авч чадахгүй. Хэрвээ бид бурханлаг мэрэгэн ухааныг олж тэрл мэрэгэн ухааны замаар алхахыг хүсэж байгаа бол бурхан бүхнийг мэдгч гэдэгт итгэх учиртай юм. Энэ нь бурхны хэлсэн бүхэн зөвөө гэдэгт итгэнэ гэсэн үг. Энэ нь бурхны хэлсэн бүхэн сайн юм а гэдэгт итгэнэ гэсэн үг. Улмаар бурхны үгийг дагах нь ямар ч үед хамгийн зөв нь, ямар ч үед хамгийн сайн нь гэдэгт итгэнэ гэсэн үг. Товчхондоо бол бид бурханд итгэж сурнаа гэсэн үг юм. Үүний цаад шалтгаан нь маш энгийн. Зарим тохиолдолд бурхны үгийг дагах нь зөв алхам биш юм шиг бидэнд харагддаг. Бурхны үгийг дагах нь ухаалаг алхам биш юм шиг бидэнд санагддаг. Гэвч бидний дотроос ариун сүнс биднийг ятгаж, тэр шийдвэрлүү, тэр алхам руу түлхэж орхид юм. Хүний мэрэгэн ухаанаар бодвол энэ нь зөв ухаалаг сонголт биш юм шиг санагдах үе бий. Гэхдээ Бурхны дуулууртаа дагах нь хүний ямар ч мэрэгэн ухаанаас илүү мэрэгэн сонголт байдаг гэдгийг та санаарай. Нэг хүн над дээр ирээд надад хоёр төрлийн ажлын санал ирсэн. Нэг нь нөгөөс хавьгүй илүү цалинтай. Гэмн би тэр ажилд орвол гэрээсээ олон хоногоор явах болно. Бас суглаандаа явж үйлчлэх завгүй болох юм байна. Тийм болохоор миний дотор нэг л тавгүй санагдаад байгаамаа. Гэхдээ гол нь цалин үнэхээр их. Итгэвч биш найзууд мань намайг энэ ажлыг сонгоо гэж ятгаад байгаа. Би яах вэ пастор гэж асууж байсан. Жишээ нь хэрвээ та ийм нөхцөлд орсон бол яах вэ? Хэрвээ та ийм байдалд орсон бол өөрөөсөө асуугаарай. Бурхан намайг өөрийнхөө товлсон цагт, өөрийнхөө товлсон арга замаар хангах болно гэдэгт би итгэхүү. Эсвэл цалин өндөртэйгээд нөгөө сонголтыг хийхүү гэж. Бурхан минь, би ямар сонголт хийх ёстой вэ? Та намайг мэрэгэн ухааныхаа замаар хөтлөн дагуулаач хэмээн залбираарай. Тэр цагт Бурхны ариун сүнс таныг зөв алхам руу чин хөтлөн дагуулах болно. Энд бид нэг зүйлийг ойлгох хэрэгтэй. Бурханлаг мэрэгэн сонголт нь заримдаа яг тухайн үедээ ашиггүй юм шиг харагдах үе бий. Бурхан намайг арай бага цалинтай ажлыг нь сонгосоо гэж хүсч байгааг би мэдсэн. Тэгээд төд хөдөлгүй ажилдаа тушаал дэвшиж одоо өмнөхөөс хавьгүй илүү цалин авдаг болсон гэж ярьж байгаа хүмүүстэй би олон удаа таарч байсан. Үнэндээ Бурхан бүхнийг мэддэг юм. Тиймээс бид Бурханы мэрэгэн ухаанаас илүү гарч давж, сэтгэж, хизээч чадахгүй юм. Яагаад гэвэл бид зөвхөн өнгөрсөн болон одоог мэддэг бол Бурхан өнгөрсөн, одоо ирээдүг, үрд мөнхийг бүхлээр нь цулаар нь дүүрнээр нь мэддэг юм. Бид зөвхөн хэсэгнийг мэддэг бол Бурхан бүхнийг төгс мэддэг юм аа. Бид зөвхөн гаднах байдлыг харж чаддаг бол Бурхан бидний зүрх сэтгэл дотор гадна дээр доргүйгээр харж мэддэг юм. Тиймээс бидний Бурханы хүслийг дагахын тулд тодорхой золиосыг гаргахтаа бэлэн байгаа эсхийг Бурхан мэддэг юм. Улмаар бид өөртөө ашигтай харагдсан сонголтоос зуурлуугээр Бурханд зай тавьж өгөх үед Бурхан биднийг тохиромжтой цагт нь өргөмжилдэг юм. Учир нь Бурхан бүхнийг мэддэг. Тиймээс бид Бурханд бүрэн итгэж сурах хэрэгтэй. Хэрвээ бид Бурханд итгэж чадахгүй бол мэрэгэн ухааны замаар алхаж чадахгүй. Учир нь бидний арга зам ихэвчлэн Бурханы арга замтай зөрчилдөж орхидог юм. Бид ихэвчлэн энэ хоёр замын аль нэгийг нь сонгох ёстой болдог юм. Зөв сонголтын төлөө өнөөдөр ашиггүй мэт харагдах тэр шийдвэрийг гаргах нь мэдээж хэцүү. Чухамд энд л бидэнд итгэл хэрэгтэй байдаг юм. Бурхан бүхнийг төгс мэддэг гэдэгт итгэх хэрэгтэй болдог юм. Тиймээс хэрвээ та мэрэгэн ухааны замаар алхахыг хүсэж байгаа бол Бурхан төгс гэдэгт, мөн Бурхан бүхнийг төгс мэддэг гэдэгт итгэх ёстой юм. Тэгэд ямар ч үед түүнд бүрэн итгэж сурах ёстой юм. Аливаа шийдвэрийг гаргахдаа Бурханд итгээд үр дүнгэн Бурханд даатган үлдээж сурах ёстой юм. Ийм сонголтыг хийсэн цагт та хизээч буруудахгүй гэдэгт би бүрэн итгэлтэй байдаг юм. Бурханыг дуулууртаа даагаад үр дүнгэн түүнд итгэн даатга. Цааш нь үргэлжлүүлцгээе. Хэрв бид мэрэгэн ухааны замаар алхаж сурахыг хүсэж байгаа бол бидний хийх ёстой тав дахь нэгэн алхам байна. Энэ бол Бурханы үгийг хэрэгжүүлэх эр зоригтой байх явдал. Үүнийг би зүрх зориг гэж хэлийм. Бурхан бидэнд юу хийгэрээ гэж хэлсэн. Бид түүнийг нь хийх эр зоригтой байх ёстой юм. Зарим тохиолдолд Бурхан биднээс амаргүй зүйлсийг хүсдэг. Заримдаа Бурханы биднээс хүсэж байгаа зүйлсийг олж мэдээд бидний дотор айц төрөх болно. Заримдаа Бурхан арайч надаас ийм зүйлийг хүсэхгүй байлгүй дэ гэж бодох үеч тохиолдох болно. Хэдийгээр тэр зүйлийг хийх ёстой гэдгийг Бурхан надад маш тодорхой хэлж байгааг та ойлгож байгаа бол тэр зүйлийг хийх эр зориг хүрэхгүй байх үе гарцаагүй тохиолдох болно. Нэгэн залуу над дээр ирээд ингэсэн юм. Бурхан намайг номлогч болохоор дуудсан. Гэтэл би амьдралынхаа туршид номлол хийн гэхээр юуроос санаанд багтахгүй юм аа. Би эрт 40 жилийн туршид хийх номлолынхоо санаануудыг хаанаас олж авахулж байна гэж асууж байсан. Харин би түүнд үнэн дээр би өөрөө эрт 7 оногт юу номлохоо сайн мэдэхгүй сууж байна. Гэхдээ Бурхан надад туслана гэдэгт би итгэлтэй байна. Чич бас эрт 40 жилд битгий санаа зовоо. Бурхан чамайг дуудсан л бол Бурхан өөрөө чамд туслах болно гэж хэлсэн юм. Тэгэхэр заримдаа хүмүүс алдаа гаргаж, бүтлгүүдхээс айсандаа Бурханы хүслийг гүйцэлтүүлэхээс хойш суудаг юм. Харин Бурхан бидэнд түүний хүслийг дуулууртаа дагах хүчийг өгдөг гэдгийг бид санах хэрэгтэй. Ирихүү хотын хэрмийг тойроод алхаад байвал, Ирихүү хотын хэрм нь өөрөө нураад унана гэж итгэх нь ухаалаг алхам биш юм шиг Йошуад санагдаж байсан бах. Гэсэн ч тэр Бурханы тушаалыг дуулууртаа дагсан. Тулаанд орохын өмнө олон мянган цэрэгэ 300 хүртэл нь цөөрүүлэх нь Гидеоны хувьд ухаалаг алхам биш юм шиг санагдаж байсан бах. Гэсэн ч Гидеон Бурхны үгийг дуулууртаагаар дагсан. Гартаа саваатчхад фараон дээр очиж 3 сая ард түмнээ чөлөөлж явуулахыг шаардна гэдэг ухаалаг алхам биш гэдгийг Мөсө мэдэж байсан. Гэсэн ч Бурхны үгийг дуулууртаагаар дагах сонголтыг Мөсө хийсэн. Эндээс та нэг зүйлийг санах хэрэгтэй. Бид Бурханд бүрэн итгэхээ зогсохгүй, Бурхны хийгсэн зүйлсийг үлдэх эр зоригтой байх ёстой. Хэдийгээр бид айж байсан ч, хэдийгээр бид ойлгохгүй байсан ч, үүнийг эр зоригтойгоор хийж чаддаг байх учиртай юм. Та өөрөө ийм байдалд орж үзэж байсан уу гэж та асууж үзэж болох юм. Мэдээж, надад айж имэх зүйл зөндөө тохиолдож байсан. Гэхдээ Бурхны өмнө дуулгаргүй байснаас, хүмүүсийн өмнө эвгүй байдалд орох нь илүү дээр гэдгийг би мэднэ. Учир нь Бурхны дуулууртаа даган алхах үед Бурхан өөрөө бидэнтэй хамт байдаг юм. Үүнээс илүү бидэнд тайвшралыг өгөх үг гэж үгүй юм. Зовлон бэрхшээлтэй нүүр тулах үед Бурхан бидэнтэй хамт байдаг. Энэ юу гэсэн үг юм бэ? Бүхнийг чадагч, бүхнийг мэдгч, хаа сайгүйгээр оршигч тэр Бурхан тантай, надтай хамт алхдаг гэсэн үг юм. Тэр биднийг нөхцөл бодолгүйгээр хайрлаж, тэр бидэнтэй үргэлж хамт байхад бид юунаас айх юм? Исаи номын 41:10-д хэлэгдэв. Би чамтай хамт, чи битгий ай, би чиний Бурхан, чи бүү имэ. Би чамайг тэнхрүүлнэ, чамд үнэхээр туслана, зөвхөн баруун мутраараа заавал чамайг дэмнэ гэсэн үг байдаг шүү дээ. Тиймээс бид Бурхны мэрэгэн ухааны дагуу алхахын тулд эр зөрөгтэй байх ёстой. Тэгвэл бид хэрхэн эр зөрөгтэй байж сурах вэ? Бид зөрөгтэй байж сурахын тулд эхлээд айцтайгаа хэрхэн нүүр тулхаа мэддэг байх ёстой. Бид Бурхны үгийг уншлаа гэд гинтхэн зөрөгтэй болчихгүй. Харин айц төрсөн үед Бурхны үгийг дуулууртаа дагаж тэр бүх нөхцөл байдлыг даван гарахтаач Бурхан хэрхэн туслаж байгааг олж харснаара та эр зөрөгийг олж авч чадах юм. Үүнд мэдээж цаг хугацаа хэрэгтэй. Жинхэнэ итгэгч хүн шууд л маш их итгэлтэй, маш их зөрөгтэй болчихдоггүй. Бурхан бидний итгэлийг, бидний оюун санааг аажмаар хүчрүүлдэг. Тэр бидэнд эр зөрөгийг аажмаар өгдөг юм. Өөрөөр хэлбэл бид Бурхны үгийг дагаж амьдралын альва нөхцөл байдал дунд Бурхны үгийг хэрэгжүүлснээр энэ бүхэн бидэнд аажмаар өгдөг юм. Тиймээс хэрвээ та мэрэгэн ухааны замаар алхахыг хүсэж байгаа бол эр зөрөгтэй байгаарай. Эзэн дотор хүчтэй, зөрөгтэй байхыг эрмэлзээрэй. Бид өөрийн хүчээр биш харин Бурхны хүчээр дүүрэн байх учиртай. Эфес номын 6 дугаар бүлгийн 10-т Паул юу гэж сануулсан байдаг вэ? Эзэн ба түүний чадлын агуу хүч дор хүчтэй байх тун гэж хэлсэн байдаг. Үнэхээр Бурхан биднийг зөрөгтэй байгаасай гэж хүсдэг. Учир нь Бурхны дуулууртаа дагах нь биднээс эр зөрөгийг гарцаагүй шаардах болно. За тэгэхээр миний онцгойлон дүртхийг хүсэж буй сүлийн зүйл бол тэсвэр хатуужил юм. Хэрвээ бид мэрэгэн ухааны дагуу алхахыг хүсчил байгаа бол тэсвэртэйгээр хатуужилтайгаар байхад бэлэн байх ёстой гэсэн үг юм. Тэгвэл тэсвэр хатуужил бидэнд яагаад хэрэгтэй юм бэ? Учир нь бидний зөв замаар мэрэгэн ухааны замаар алхаж эхлэх үед бидний уруу татах сорих дуу хоолой улам бүр нэмэгдэх болно. Зарим цагт тэр бүх дуу хоолой бидэнд илүү таатай, илүү сэтгэл татам сонсогдож эхэлдэг. Харин тэр цагт ч бид замаасаа гаралгүй алхсаар байхад бидэнд тэсвэр хатуужил хэрэгтэй байдаг юм. Өөрөөр хэлбэл бид амар тайван хялбар байсан ч хүнд хэцүү нөхцөл байсан ч ялгаагүй мэрэгэн ухааны замаар алхах учиртай. Зөвхөн таатай сайхан санагдсан үедээ биш, харин хүнд хэцүү, адармаатай, амаргүй үедээ ч мэрэгэн ухааны замаар алхах хэрэгтэй юм. Үүнд бидэнд тэсвэр хатуужил хэрэгтэй. Тэсвэр хатуужил гэдэг бол зөв зүйлийг хийх ёстой гэдгээ мэдж, түүнийг тууштайгаар үлдэхийн нэр юм. Учир нь Бурхны мэрэгэн ухааны дагуу алхсаар бид жинхэнэ амар тайван, баяр хөөр, сэтгэл хангалуун байдал эрүүл мэнд хүч чадлыг олж авдаг. Тиймээс бид зөв алхмыг, зөв замыг мэдж, түүгээрээ тууштай алхах учиртай. Үүнд бидэнд тэсвэр хатуужил хэрэгтэй. Бурхан бидэнд мэрэгэн ухааны замаар алхах боломжийг нээж өгсөн. Мөн энэ замаар алхах үед бидэнд өгөх маш олон ашиг тусыг тэр бидэнд зориулан бэлдсэн байгаа. Энэ бол бидэнд хандсан Бурхны хүсэл зориг юм. Энэ бол бидэнд хандсан Бурхны төлөвлөгөө юм. Хэрвээ та энэ замаар алхахыг хүсэж байгаа бол эхлээд та шийдвэр гаргах ёстой. Дараа нь Бурхны үгийг уншиж судал. Түүний хүслийг эрен хай. Бурхны үгийг зөвхөн унших биш, тунгаан бод. Ариун сүнсний ятгалд мэдрэмжтэй бай. Бурханд итгэ. Бас хүнд хэцүү цагт ч Бурхны дуулууртаа дагах эр зоригтой бай. Мөн тэсвэр хатуулчтай байх ёстой юм. За тэгвэл эцэст нь би нэгэн чухал зүйлийг сануулмаар байна. Хэрвээ та өнөөдрийг хүртэл хараахан Есүс Христийг аврагчаа болон хүлээн авч амьджаагүй байгаа бол та тэр чухал шийдвэрийг өнөөдөр гаргаасай гэж хүсэж байна. Учир нь бид Есүс Христэд итгэсэн тэр мөчөд бидний гэм нүгэл уучлагддаг. Бидний дотор ариун сүнс нутаглаж бид амьд Бурхны хүүхдүүд болж ариун сүнсээр тамуулагддаг. Тиймээс бид үхлээс чөлөөлөгдөж мөн хамийг хүлээн авдаг. Бидний нэр Есүсийн амийн номонд бичигдэж Есүс Христ өөрөө бидний аврагч эзэн болох болно. Тэр мөчөөс эхлэн ариун сүнс бидний амьдралыг удирдан чиглүүлж эхлэх болно. Бидний хамгаалж бидэнд хэрэгцээтэй байгаа бүхнийг өгөх болно гэсэн Бурхны амлалт бүхий амьдрал хэрэгжиж эхлэх болно. Тэр бидний өдөр бүр хэрэгцээтэй бүх нэрмэн хангах болно. Хожим нь үхэлтэй нүүр тулах тэр цаг мөчид бид айц хүүцтэй хүлэгдэх бус. Харин мөнхийн гертэ очих урам зориг итгэл найдвар амар тайвнаар дүүрэн байх болно. Учир нь Бурхны сэнтийн өмнө зогсох тэр цагт бид ялагдан шүгдэх бус харин Бурхнаар хүлээн зөвшөөрөх болно гэдэгтээ итгэлтэй байх болно. Учир нь Есүс Христийн загалмайн үхэл бидний бүх гэм нүглийн төлөөсөө бүрэн төлж бид бүгд цаатагдсан. Тэр цагт бид Бурхнаар хүлээн зөвшөөрөгдөж зогсохгүй Бурхнаас мөнхийн шагналыг авах болно. Тиймээс бид мөнхийн өвийг Бурхнаас хүлээн авч Бурхантай хамт мөнхийн мөнхөд амьдрах болно. Тэгвэл би нэг зүйлийг танаас асууя. Үүнтэй энэ зэрэгцэх өөр зүйл гэж би гэж үү? Үүндээ үүнтэй энэ зэрэгцэх сайхан зүйл гэж нэг ч үгүй юм. Энэ бол бидэнд хандсан Бурхны хүсэл. Бурхан ийм сайн сайхан зүйлсийг бидэнд хүсдэг юм. Тэр бидний өөрийнхөө өмнө гэмшилтэйгээр ирж, Бурхан минь ээ, би таны эсрэг нүгэл үйлцсэн. Харин одоо би нүглээ гэмшиж, таны цорын ганц хүү Есүс Христийг аврагчаа болгон хүлээн авч байна хэмээн залбираасаа гэж хүсдэг юм. Үнэн дээр энэ бол таны амьдралдаа хийж болох хамгийн ухаалаг шийдвэр, хамгийн ухаалаг сонголт байх болно. Ариун сүнсний ятгалыг та яг одоо хүлээж аваарай. Та Есүс Христийг аврагчаа болгон хүлээж аваарай. Мөнхийн ирээдүй, мөнхийн хувь тавиланга шийдэх энэ чухал асуултыг та бүү хоош тавиарай. Таны хувьд ердөө Бурхны өмнө ирээд түүнээс уучлалыг гуйж, зүрх сэтгэлийг чинь цэвэрлэн ариусгахыг түүнээс хүсгэдэл хангалттай. Есүс Христийг аврагчаа болгон хүлээн авч байгаагаа илэрхийлж, түүний даган амьдрах шийдвэр гаргахад л хангалттай юм шүү. Тэр цагт та Бурхны мэрэгэн ухааны дагуу алхаж эхлэх болно.
Биднийг Бурхны мэрэгэн ухааны дагуу амьдраасаа гэж Бурхан хүсдэг. Гэхдээ энэ нь биднээс шийдэмгий байдлыг, шийдэмгий алхмуудыг шаарддаг гэдгийг доктор Стэнли бидэнд сануулж байна. Бид шийдвэр гаргаа зогсохгүй, Бурхны үгийг тунгаан бясалгаж, мөн ариун сүнсний удирдамжид мэдрэмжтэй хандах учиртайг мөн мэдэж авцгаая. Үнэхээр бид Бурханлаг мэрэгэн ухааны дагуу амьдрахыг хүсэж байгаа бол Бурхны үгтэй ойр байхаас өөр арга үгүй юм. Дуудлал 119:97-103-д ийхүү бичигдсэн байдаг. Хуйлыг тань би юутай хайрладаг үлээ. Тэр нь бүхий л өдөржингөө миний бясалгал байдаг. Тушаалууд тань намайг дайснуудаас минь илүү мэрэгэн болгодог. Тэр нь үргэлж надтай хамт байдаг. Гэрчлэлүүд тань миний бясалгал учир багш нараасаа илүү ухаалаг болов би. Тушаалуудыг тань сахин биелүүлсэн учраас настангуудаас ч илүү ойлгон ухаарав би. Үгийг тань сахин биелүүлэхийн тулд бүх буруу муу замаас би хөлөө татсан. Та өөрөө надад заасан учир таны тогтоолуудаас би гажаагүй. Таны үг амталхад минь ямар чихэрлэг вэ? Миний аманд зөгийн болоос ч илүү чихэрлэг. Хамтдаа Бурхны үгийг хайрлаж, Бурхны үгийг уншиж судлан, дуулууртаа дагаж мэрэгэн ухааны замаар алхан амьдарцгаая. Бурханд тэмүүлсэн сэтгэл хүмүүсийг энэрх зөрхөөр амьдрахад туслах номлогч доктор Чарлз Стенлигийн хамттай нэвтрүүлэг сонсогч танд хүрэлээ. Нэвтрүүлгийг дахин сонсох хүсвэл ихтгэл radio.com-ор зочлоорой. Бидэнтэй холбогдохын хүсвэл 8085 99 тэгтэг дугаард хандаарай.